1961, hadde gått gjennom det formelle vedtaket som ble truffet 23. juni 2020 angående løyvesøknaden til Scandic fra 2019. Og jeg hadde kommet gjennom punkt 2 i dette her vedtaket om virkeområdet og dokumentert at kommunen mente at her er det en løyveplikt hva gjelder parkeringsavgifter. Ja. Og det jeg skulle gå i gang med før vi ble avbrutt i går, det var jeg skulle også vise dere at til grunn for denne kommunestyrebehandlingen så lå det en god del saksdokumenter i møteinnkallinga, og blant disse så var det en selvfølgelig et saksfremlegg og en innstilling fra kommunedirektøren. Det lå også en hadde basert seg på noe rådgivning fra jurist Rune Fjell, men det var også noen andre dokumenter jeg bare raskt ville vise retten til. Hvis vi kan gå på side 1616 i...
Ja.
I dag så lå det også blant saksdokumentene et brev fra tidligere høyesterettsadvokat Karsten Rikeles fra 12. mars 2020.
Det er også en titel, å være pensjonert høyesterettsadvokat.
Ja, okay. Jeg antar at han ville ta litt avstand fra... Jeg får forske advokatbevillingen fortsatt i kraft. Jeg går ut uten at jeg vet sikkerhet. Så han er en, eller var en rådgiver ser ut som for Norsk Friluftsliv. Er et brev til Norsk Friluftsliv som vil ha gått i kopi til kommunen. Liksom. Og årskiften er da løyve etter skyldesloven § 14 for innkrevning av adkomstavgift til utområdet på Nordkapplatået 12. mars 2020. Så kommer det en lengre innledning, litt generelt. Og på side 1617 så står det under punkt 3, to hovedtemaer ved kommunens behandling av søknaden. Slik saken ligger an, er det særlig to temaer som Norsk Friluftsliv bør ta opp. For det første, avgiftsberegningen. Det leser jeg ikke opp, men vi går til neste avsnitt. For det andre, parkeringsavgiften. Scandic tar feil når man har forutsatt at det ikke kreves løyve etter § 14 for innkreving av avgift for parkering i tilknytning til utområdene. Det har hvertimot alltid vært lagt til grunn at parkeringsplass i opparbeidet i tilknytning til friluftsområdet er et relevant tiltak for et opparbeidet friluftsområde etter § 14. Som det kan innkreves avgift for etter bestemmelsen, og som etter lovrevisjonen i 1996 krever et løyve for å kunne innkreve. Det har også helt siden denne Nordkapp-saken startet i 1990, i alle autoritative uttalelser, vært konsekvent lagt til grunn av dette også gjelder for parkeringsplassen på Nordkapp. Litt nærmere om dette under punkt 5 nedenfor, og kommunen må derfor sørge for at Scandic ikke kan kreve parkeringsavgift for dem som bare besøker utområdene før det er søkt om og gitt et løyve. Og på side 1619, så jeg vil bare referere de første to avsnittene som heter litt nærmere om parkeringsavgiften. Løyveplikt for parkeringsavgift i tilknytning til utområdene. I ulike rettskilder er parkeringsplass opparbeidet tilknytning til et friluftsområde gjennomgående blitt trukket frem som et typisk tiltak for et tilrettelagt friluftsområde etter friluftslovens paragraf 14, hvor med andre ord avgift for parkering må fastsettes innenfor rammen av paragraf 14. Det har videre alltid vært uomtvistet lagt til grunn at dette gjelder for parkeringsplassen på Nordkapplatået. Kildene for dette er mange og har ikke vises til noen utvalgte eksempler. Så kommer det en rekke dokumenter som vi har sett på, som jeg ikke vil gjenta. Til rettens orientering så lå det også blant saksdokumentene til kommunestyremøtet en uttalelse fra Hurtigruten, som vi jo vet har vært bistått av advokatfirma Wiersholm, hvor det blant annet ble argumentert for at parkeringsavgifter på Nordkapp utsetter et løyve. Jeg har inntatt en henvisning i disposisjonen min, men det er ikke noen grunn til å gjennomgå hele det dokumentet. Poenget er at kommunestyret har fått fremlagt dokumenter som peker i ulike retninger når det kommer til spørsmålet om adkomstavgift og parkeringsavgift. Og så fatter man da det vedtaket som går ut av at løyvesøknaden avslås, selv begrunnet i manglende løyve- og parkeringsavgifter. Så er det neste saksbehandlingen av løyvespørsmålet er da 26. oktober 2020, og da er vi på side 1837 i faktisk utdrag. Og midt på siden så står det kommunestyrets behandling av sak 65-2020 i møte 26.10. Hopper bare over kommunedirektørens innstilling og går ned til behandlingen. Innstilling vedtatt med 15 stemmer for SV og SP og 2 fra Høyre og 4 stemmer imot fra Arbeiderpartiet og en fra Høyre, og da er vedtaket i samsvar med kommunedirektørens innstilling. Gjeldende rett er at det ved å kreve avgift for bruk av opparbeidet parkeringsplass i utmark og herunder Nordkapplatået krever løyve etter paragraf 14. Formålet med friluftsloven 14 er at kommunen skal ha kontroll med avgiftsinnkrevingen i utmark, slik at hensynet til allmenne friluftsinteresser sikres. På denne bakgrunnen oppfordres Grenland Hotels til å søke om løyve etter paragraf 14, der parkering på det opparbeidede friluftsområdet på Nordkapp er inkludert i avgiftsgrunnlag. Så den neste saken her, det er da under instansbehandlingen av klagen som Scandic sendte på avslaget på løyve. Løyve etter friluftsloven paragraf 14, vurdering av kommunens vedtak 23. juni, klage fra Scandic Hotel, formannskapets behandling av slik og sånn. Kommunedirektørens innstilling er at vedtaket er gyldig, og klagen fra Scandic Hotel tas derfor ikke til følge. Så hopper vi over behandlingen her, den er på vedtaket, vedtaket er gyldig, og klagen tas derfor ikke til følge. Det neste møtet er i formannskapet 1. desember 2020, men det er to ting som skjer i mellomtiden her. Det første er at kommunedirektøren sender et forhåndsvarsel til Scandic, som Lutikhaug fikk dokumentert. Det var på side 1849. 1. november ble det sendt, og så innkom det svar på forhåndsvarsel. Det andre som skjedde i mellomtiden her er at Klima- og Miljødepartementet uttaler seg om forståelsen av friluftslovens paragraf 14 og forholdet til reguleringsplaner og parkeringsforskriften i et brev til Norsk Friluftsliv. Vi skal først, skal vi se, vi hadde en henvisning til det forhåndsvarselet, men det har vi for så vidt vært inne på side 1849. Ja, det har vi. Og så skal vi se. Scandic sitt svar til dette, hvis vi går til side 1978, så er det en e-post fra Knut Sigurd Pettersen, fredag 3. november 2020. Og jeg vil bare kort referere det som står her til kommunedirektør Kjærvik. Vi viser til understående e-post om sak 6520 fra søndag 1. november. Scandic kan ikke møtekomme kommunens oppfordring, og det var oppfordring til å søke om et løyve til parkeringsavgiftet. Scandic har allerede besvart kommunens påstander i et brev datert 10. august. Brevet ble sendt på oppfordring fra kommunen for å belyse saken, og i brevet gis en detaljert forklaring på at parkeringsdriften ikke er løyvepliktig. Denne uttalelsen fra parten i saken ble ikke lagt frem i kommunestyret. Sentrale dokumenter kommunen bestilte av sin juridiske rådgiver ble heller ikke fremlagt. Det var det statsforvaltningen behandlet i det vedtaket om saksbehandlingsdelen 1. februar. Fordi Scandic ikke ble hørt, selv om kommunen innhentet merknader 2,5 måneder før kommunestyremøtet, vil Scandic og lokalfirmaet Selmer sende et nytt brev om saken i dag, forutsetter at kommunestyrerepresentantene får partners uttalelse denne dagen. Og så kommer på neste side da et lengre brev fra Selmer advokatfirma, som ikke skal bruke tid på. Poenget mitt er at, og det som er faktum, er at hverken dette svaret fra Pettersen eller Selmers brev blir fremlagt i innkallingen for kommunestyremøtet den 16. desember. Og vi oppfatter at Scandic mener at det er en saksbehandlingsfeil, at det ikke ble gjort, at man ikke fremla den e-posten og eller det brevet som følger fra side 1979 i innkallingen til kommunestyret. Som retten sikkert har fått med seg, så bestrider kommunen at det er en saksbehandlingsfeil. Kommunedirektøren har ingen plikt til å fremlegge dette her for kommunestyret. Hans plikt er å se til at saken er forsvarlig utredet og gi en innstilling til kommunestyret. Men skulle det mot formodning være en saksbehandlingsfeil, så anfører kommunen at den feilen har ikke og kan ikke ha hatt betydning for vedtakets innhold. Da er vi altså i paragraf 1 i forvaltningsloven som kjent. Og vi skal se på jussen i det i prosedyren, men det er tre ting jeg vil vise retten nå har fått betydning for akkurat det spørsmålet. Og det første er at kommunedirektørens forhåndsvarsel, som vi har sett på, og Scandic sine partsuttalelser her, de blir dekket ganske grundig i, for det første, i media. Så vi ser på side 2038, så har vi et oppslag fra Finnmarksposten, som er overskrift Scandic. Det er ikke aktuelt å søke om løyve for ordinær parkeringsdrift. 10.11.20. Og Nordkapp kommune har bedt Scandic om å søke tillatelse til parkeringsdrift på Nordkapp-platået. Scandic er ikke enig i den forståelsen politisk flertall har, og de har sendt svar med flere punkter til Nordkapp kommune hvor de begrunner dette. Ja, Kommunen har bedt Scandic om å søke tillatelse til parkeringsdrift. Scandic er ikke enig i den forståelsen som politisk flertall har. Kommunestyret har behandlet saken uten å få innsyn i hvilke dokumenter. Høyre og Arbeiderpartiet reagerte helt korrekt på at juridiske utredninger kommunen fikk fra egen juridisk rådgiver i juni ikke ble lagt frem, og september ikke ble lagt frem i møte, skriver Fjellmer. Finnmarksposten har fått tilgang til et sammendrag av brevet som er sendt til Nordfjord kommune, og dette er grunngitt utvinner. Så kommer det masse tekst her, referat fra disse brevene, og på side 2040, over side 2040, så er det uthevet fra Scandic at bilkjøring er ingen allemannsrett eller friluftsaktivitet, og friluftsloven gir ingen rett til å parkere på kommunens eiendom, skriver Patfinnmark videre. Så hopper jeg over de to neste avsnittene, og her står det også at det hevdes at det ikke er et turområde. Parkeringsplassen vår er ikke et turområde for friluftsfolk, men friluftsloven omtaler rett til fri ferdsel, er det ikke fri bilkjøring det er snakk om. Påpeker de og fortsetter, og så videre. Så media er oppmerkt på denne saken, og Scandic er i tillegg ute med pressemeldinger før dette 16. desember vedtaket som Scandic hadde det ugyldig. Vi skal spare oss for de pressemeldingene, tror jeg. Men i tillegg til dette så blir det i sakfremlegget til kommunestyret den 16. desember henvist til at Scandic faktisk har gitt svar til forhåndsvarselet. Hvis vi kan se på side 21-29, så er vi i sakfremlegget til møtet den 16. desember. Pålegg om tvangsmulkt etter paragraf 40 i friluftsloven, Nokaplatå, innkreving av parkeringsavgifter uten løyve. Så kommer det en lengre innstilling som jeg ser vi har dokumentert. Og på side 21-30, altså neste side, så står det under bakgrunn. Etter kommunestyrets vedtak 26. oktober 2020 i sak nummer 65-20, sendte kommunedirektøren en oppfordring til Scandic om å søke løyve for innkreving og parkering. Og stanse den pågående innkreving inntil et løyve eventuelt omsøkes og gis etter paragraf 14. Kommunedirektøren har samtidig et varsel om at kommunen ville vurdere iverksetting av rettslige sanksjoner etter friluftsloven paragraf 22 eller 40, hvis ikke oppfordringen ble fulgt. Scandic avviste kommunedirektørens henvendelse den 6. november 2020, og i Scandics svar ble det henvist til tidligere korrespondanse i saken, vurdering gjort av advokatfirmaet Selmer, og konkludert med at avgiftsinnkrevingen av parkeringsavgifter ikke er løyvepliktige. Og dette mener vi med rett vise, i kombinasjon med også mediedekning om disse tingene, at kommunestyrerepresentantene var godt kjent med at Scandic hadde gitt et svar på forhåndsvarsel, som for så vidt heller ikke ligger i saksdokumentene til kommunestyret. Og det som, ja, uansett så er dette relevant kun i tilknytning til anførselen om saksbehandlingsfeil, og om det at Scandics partsuttalelse ikke lå i innkallingen. Spørsmålet om det medfører at vedtaket er ugyldig, og det bestrider altså kommunen. Og vi påberoper forvaltningsloven paragraf 41, det har ikke hatt noen betydning for vedtakets innfall. Så vil jeg til slutt vise retten til formannskapsmøtet som var før kommunestyremøtet 16. desember, nemlig formannskapet 1. desember. Det er på side 2093. Og det er da fra protokollen fra formannskapet 1. desember. Jeg refererer til vedtaket her. I henhold til departementets uttalelse, det var da Klima- og Miljødepartementets uttalelse til Norsk Friluftsliv, altså, så slås det fast at paragraf 14 kommer til anvendelse på parkeringsplass eller friluftslivsområder, selv om området eventuelt skulle være regulert og selv om parkeringen drives i henhold til parkeringsforskriften. Her under også på Nordkapplatå. Kommunedirektøren følger opp tidligere vedtak og iverksetter de tiltak som er nødvendige for å bringe den ulovlige praksis som utøves på Nordkapplatå inn under friluftslovens bestemmelser og iverksetter de nødvendige tvangstiltak som loven åpner for. Og med dette så får jo kommunedirektøren ganske så klart et delegasjonsvedtak, og vi får muligens høre mer i hvilke forklaringene om det strengt tatt var nødvendig med et sånt her delegasjonsvedtak, men i alle fall, saken løftes opp i kommunestyret til behandling, politisk behandling den 16. desember. Og det vedtaket har vi kanskje vært inne på, det var 21.44. Ja, det er dokumentert på selve vedtaket som kommunen fattet den 16. desember. Så har jeg disposisjonspunkt 15.2, bare formalisert anførsel. Det er ingen innholdsmangel eller saksbehandlingsfeil ved vedtaket 16. desember 2020. Spørsmålet om løyveplikt og Nokaplatået har vært særdeles grundig behandlet flere ganger, og Scandic kan ikke høres med sin anførsel om at det ikke har vært reell saksbehandling. Og så til det her anføres det at eventuelle Saksbehandlingsfeil ved vedtak i 16. desember 2020 ikke gir grunnlag for ugyldighet. Da er jeg kommet til disposisjonspunkt 16, og det er en liten avbrekk av tematikken som vi har vært inne på nå, nemlig kommunens behandling. For dette er et kapittel om andre norske kommuners praksis rundt friluftslovens paragraf 14 og parkeringsavgiften. Og bakgrunnen for at jeg ønsker å ta opp dette temaet er at Scandic jo har som en anførsel i saken at ikke bare har ikke parkering og friluftsloven med hverandre å gjøre, men man anfører jo også at antydninger til at man vil prosedere på at det vil også ha store konsekvenser for veldig mange andre parkeringsplasser i Norge hvis retten kommer til at kommunens og statens og statens sivilombudsmann og så videre rettsoppfatning blir lagt til grunn her. Vi deler ikke Scandics fremstilling som har vært fremstilt i prosesskorrespondansen i alle fall, eller eksemplifisering på hvem eller hva eller hvilke konkrete steder i Norge som i tilfelle blir berørt. Og vi får kanskje høre mer om i vitneforklaringen, men bare så det er klart, så er det jo ingen tvil om at jeg skal faktisk ikke prosedere det her i innledningsforedraget, vi skal vente litt med det her. Vi skal bare gå rett på en del eksempler på andre løyvedtak i andre kommuner, og har i tilleggsutdrag nummer 1 på side 110. Mitt første eksempel på det er et vedtak fra Ørsta kommune, melding om delegert vedtak, enkeltvedtak. Saken gir løyve til å kreve inn avgift for parkering etter friluftsloven paragraf 14. Og vedtaket er altså at med hjemmel i friluftsloven paragraf 14 vil det være gitt løyve til å kreve inn avgift på inntil 30 kroner per bil på opparbeidet parkeringsplass friluftslivet Risebakkene i Jørundfjorden. Det har vært sett som vilkår at avgiftet har vært krevd inn på den konkrete parkeringsplassen. Det har vært lagt frem etter enkelt regneskap over kostnader og inntekter i 71.2019. Det ligger også da et saksfremlegg ved dette vedtaket, men jeg tror ordlyden er tilstrekkelig for å illustrere poenget mitt. Så kan vi gå til neste på side 133, som er et kommune som heter Gaular. Gaular kommune heter eller het, litt usikker på hvor dette her er, men det er altså et kommunestyremøte 6. april 2018. Og vedtaket er på neste side, nederst, så er det, det gjelder da Langeland Ski- og Fritidssenter, søknad om godkjenning av parkeringsavgift. Og vedtaket kommer under, i medhold av gjeldende praksis, lovverk og tolkning av dette, hvert er vedtaket følgende. Det innføres brukerbetaling med innkrevning på, parentes bruker og parkeringsavgift for, parkeringsplassen tilknytning til skisenteret på Langeland. For aktiviteter i skoletiden, i tilknytning til barnehage og så videre, ja, blir ikke krevet brukerbetaling. Etablert praksis med avgift for 10 av 70 kroner per dag for parkeringsplassen helt frem, eventuelle årskort 750. Summen kan indeksreguleres annet hvert år, og for grunngivning viser det til saksutgreiinga. Jeg vil bare kort vise retten til saksløyvesøknaden som ligger bak her. Den er interessant nok for seg selv, og den er på side 136. Det er fra dette her skisenteret på Langeland. Det er brev til Gaular kommune ved rådmann til 28. januar 2016. Søknad om formell godkjenning av ordning med brukerbetaling på Langeland. Skisenteret ønsker å få formalisert og godkjent gjeldende betaling på Langeland ved at det blir gitt formelt løyve til å ta betalt for å bruke parkeringsplassen med skihytta. Friluftsloven åpner for anledning til å kreve inn avgift etter kommunal godkjenning. Gjeldende betalingsordning som i realiteten er frivillig har vært praktisert i skisesongen de siste 20 årene. Krav om at avgiften er hjemlet i paragraf 14, som gjør at eier eller bruker kan kreve en rimelig avgift for bruk av opparbeidet friluftsområde. Vilkåret i loven er at avgiften ikke står i mishøve. Det er et tiltak som eier eller brukeren har gjort. Skisenteret ønsker å formalisere gjeldende ordning med betaling for å bruke parkeringsplassen, som er 70 kroner, og så videre. Og skisenteret mener at avgiften ikke står i mishøve. Hvis vi ser på side 138, så kommer kjempekort fra Gaular kommune, så ber de om dokumentasjon fra skisenteret. Og hvis vi ser på side 139, nederst på side 139, ber man om tilbakemelding. For å kunne vurdere søknaden herunder om avgiften står i forhold til de tiltakene som er gjort og kostnadene som er nedlagt i parkeringsområdet, ber vi Langeland-senter gjøre greie for kostnadene knyttet til parkeringsplassen. Og vi tolker det slik at kostnadene til dømes sanitæranlegg som inngår i avgiften, og vi ber om at det blir dokumentert. Neste eksempel er på side 142, og det er en kommune som heter Vestnes kommune. Og det her gjelder Ørskogfjell skilag, fornying av løyve til parkeringsavgifter skitrekket og for parkeringsplassen med flystriper. administrasjons innstilling er at Ørs, Godfjell, skilag får løyve til å kreve inn parkeringsgift, parkering med skitrekk, og så videre. Hvis vi ser nederst på den siden her, så har vi en vurdering fra administrasjonssjefen som viser til friluftslovens paragraf 14 om avviste tilgang til friluftsområdet som blir slik og sånn. Jeg går ikke inn på den konkrete vurderingen. Formålet mitt var å bevise at man her behandler en løyvesak eller 14 for parkering. Så går vi videre til Lyngen kommune på side 150. Det er et sakfremlegg, eller ja, det er til kommunestyret den 13. juni 2019. Da. Innføring av parkeringsavgift i forbindelse med etablering av parkeringsplass og toaletter for skiturisme. Henvisning til lovverk, veiloven og friluftsloven ved rundskriv. Så det er en protokoll for behandling og et vedtak. Lyngen kommunestyret tilkjører formannskapets innstilling og tilforslaget fra Jonny Hansen, enstemmig. Vedtak fra 2016 gjøres om, slik at punkt 4 strykes, og følgende priser er grunnlag for behandling av søknad om avgift for parkering. Så kommer det noen grunnlag for behandling av søknader. Og på side 151 så står det at Lyngen kommunestyre delegerer myndigheten til rådmann for hver enkelt søknad under overforløpte forutsetninger. Kommunestyret er gratis, inntekter fra parkeringsavgiften skal øremerke infrastrukturtiltak, toaletter og parkeringsplasser og avfallshåndtering og så videre. Så går vi til side 155. Som er Levanger kommune, møte på 12. 20. november 2019. Og på side 156 så har vi et vedtak som er nederst på siden. Ja, nederst på siden med grå bakgrunn. Vedtak. Levanger kommune gir tillatelse til å innføre parkeringsavgift på enkeltturer og årskort i tillegg til veiavgifter i vintersesongen i medhold av friluftsloven 2014. Parkeringsavgiften skal i sin helhet overføres til bilkjøring og løypekjøring, og man samtykker i at tyngre kjøretøy betaler dobbel avgift, og så kommer det med avgiftsgrunnlag og satser. Og tillatelsen tidsbegrenses ut denne sesongen, slik at det må søkes en ny tillatelse 1. mai. Ja. Vi går videre til side 160. Og det er Vega formannskap. 161. Der har vi nederst på siden en innstilling om at Vega kommune vedtar med hemmelig lov om friluftsliv, paragraf 14, og innfører avgift for bruk av de offentlige toalettene og parkeringsavgift i Sundsvolls friluftslivsområde. Man lyser ut drift og vedlikehold til Sundsvall anbud. Og vedtaket blir så mye. Så beveger vi oss til Strand kommune på side 166. Og vedtaket er på side 168. Og kommunestyret står da midt på siden. Ikke med feil, men med vanlig skrift. Punkt vedtak. Godkjenner at det arbeides videre med å få etablert private parkeringsplasser mot betaling i Holtaheia, Bjørnheimsheia og Godsheia. Det er et mål for det videre arbeidet at betalingssatsene holdes lave, slik at det i minst mulig grad påvirker bruken av områdene, og det gis mulighet for rabatt i form av eksempelvis årskort for de som bruker områdene ofte. Endelig sak der forslag til betalingssatser og oversikt over endret tilbud, og så videre, godkjennes av formannskapet. Det fremgår ikke ut av vedtaket her at det er en sak etter friluftslovens paragraf 14, men det fremgår av saksfremlegget, blant annet fra side 171, men jeg tenker at det er uforholdsmessig å bruke for mye tid på å innføre de her sakene. Vi skal se på Færder kommune på side 177, som blant annet gjelder, her var det en klagesak. Det var nemlig foreslått å innføre parkeringsavgift på en rekke utfartsparkeringer i denne kommunen for å bedre den generelle kommuneøkonomien. Men dette ble fort en klagesak, og Forum for natur og friluftsliv i Vestfold sendte dette brevet da til Færder 4.12.20. Angående forslag om innføring av parkeringsavgift. Vi viser til oppslaget i øynene om innføre parkeringsavgift på en rekke utførsparkering i kommunen for å dekke kommunens utgjørende budsjettet for 2021. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at parkeringsavgift på parkeringsplasser knyttet til friluftsområder er regulert av friluftsloven. Retten til fri ferdsel i utmark er nedført i paragraf 2, men i paragraf 14 står det, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Og i neste avsnitt, det betyr at det kan tas en parkeringsavgift, men avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltakene vi har gjort. Det holder på friluftsfolket, det vil si til selvpost. Det betyr at det kan innføres en slik parkeringsavgift, og kommunen tar en beregning til faktisk utgiftene til hver enkelt parkeringsplass, for deretter å beregne hva avgiften på hver bil blir på hver enkelt parkeringsplass. Og saken om parkeringsavgiftet i Færder, den blir behandlet da i kommunen, faktisk så sent som i mars i år. Og vi kan se hva utfallet ble på side 185. Parkeringsstrategi i Færder 2021, kommunestyret 17.3.2021. Så må vi bla helt til side 189 for å finne vedtak. Og der er vedtak at avgift innføres på følgende plasser. Rosenes, altså mobiler, verdens ende, trekantomter hele året. Så står det om avgift i punkt 3. Lastbiler som skal legges inn i vilkårsparkering, 118 per time. Ja, og så en del andre satser og så videre som er kommunen som ikke går inn på. Jeg vil kommunen skal se litt på, kort på saksfremlegget, unnskyld, retten skal se litt kort på saksfremlegget her, fordi kommunen er inne på det her med statlig sikre friluftsområder og versus ikke statlig sikre områder. Hvis vi går på side 190, så ser vi i, nederst på side 190 under faktagrunnlag, i midt på siden. Så er det ferdig kommuner har mange parkeringsplasser som brukes av innbyggere og besøkende, og drifter ved likeholde plassene for at disse skal være attraktive og ha tilstrekkelig god standard, er kostnadskrevende. For parkeringsplasser som ikke er knyttet til statlig sikret friområde, gjelder paragraf 14, hvor parkeringsplassen er tilknyttet til badeplass eller friluftsområde. Kostnader som gjelder innenfor virkeområdet til paragraf 14 kan være asfaltering, grusing, brøyting, nødvendige utgifter til grunnerverv, rettighetserverv av parkeringsplassen, arbeidstid, opplæring, toalettanlegg, kostnader til parkeringsvakter, osv. osv. Fyn, Krøkle og Lillesagen er statlig sikret friluftsområder, og i forvaltningshåndboka fremgår at parkeringsavgift i statlig sikret friluftsområder kan kreves for å dekke utgifter til vedlikehold av parkeringsplass. Det kan ikke tas parkeringsavgift som overstiger årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter på parkeringsplassen. Og så var det et siste og kanskje mer interessant eksempel jeg vil vise retten her fra Sandnes kommune. Hvis vi ser på side 179, så er det en relativt fersk vedtak, 27.1.2021. Vurdering av parkeringsforholdene ved Øygardstølen parkeringsplass. Så står det da under møtebehandling at rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, og vedtaket lyder som følger. Formannskapet godkjenner at Lysefjorden utvikling kan drive vilkårsparkeringen på Øygardstølen og utvikling på følgende vilkår. Punkt 1. I henhold til parkeringsforskriftens bestemmelse må parkeringsforholdene oppgraderes på Vikenes skiltplan som registreres under et nasjonalt parkeringsregister. 2. Parkeringen driftes i henhold til forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private reguleringsbestemmelser. Informasjon om parkeringen må oppgraderes slik at det fremgår hvem som driver og hvem som er klageinstans, og opplysning om sats må følge nasjonale satser. Punkt 3. Vilkårene som fremgår i punkt 1 og 2 ovenfor må være i orden før ny sesong åpner i 2021, og rapporten må sendes til Sandnes. Og i punkt 4, i samsvar med friluftslovens paragraf 14, må Lysefjorden utvikling føre separat regnskap for parkeringsplassen ved Øygardstølen, slik at det tydelig fremgår hva som er inntekter og utgifter knyttet til parkeringsplassen, og avvik i årsregnskapet føres mot et selvkostfond. Styrets forslag til ny parkeringsavgift for kommende budsjettår sendes årlig innen desember til rådmann i Sandnes kommune. Det her er etter min mening i alle fall et veldig godt eksempel på hvordan vilkårsparkering, altså kravene i parkeringsforskriften og friluftslovens paragraf 14 og selvkost knyttes sammen i ett og samlet vedtak, som er veldig fint. Og for å gjøre sammenligningen med Nordkapplatået enda kanskje litt tydeligere, hvis vi ser på reguleringsplansituasjonen på side 180 her, så er det en plan fra, jeg må rett og slett zoome litt ut. Det her er en plan fra 1993. Ganske omfattende, som vi ser, tydelig parkeringsområde i grå farve her. Og så ser vi to regulerte byggeområder i turkis farge, like parkeringsplassen, reiselivsanlegg og overnatting. Og hvis vi ser også friluftsområdet, som er et regulert område, og så ser vi i bestemmelsen på side 181. Her er en reguleringsplan som vi vet står øverst i høyre hjørnet, 24. juni 1993, og dette er da en reguleringsplan som heter Leggplan for reiselivsanlegg på Øygardstølen, Lysebotn. Og så står det at formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er, punkt 1, å utvikle turisme i Lysebotn og Øygardstølens område, 2, å utvikle et reiselivsanlegg med følgende fasiliteter, restaurant, kiosk, suvenirer, utstilling, overnatting, parkering, og bedre parkerings- og sanitærforholdene for dagens fotturister med kjærag som mål, og 4, sikre arealbruk og bygningsmessig inngrep i samspill med naturgitte omgivelser. Dette mener jeg er nok så sammenlignbart og overførbart på Kasius Nordkapp. Og her igjen så fatter kommunen et krystallklart levevedtak etter friluftslovens paragraf 14, slik vi mener situasjonen bør være på Nordkapp. Jeg er ferdig med å bare vise retten en del andre levevedtak etter paragraf 14 og parkeringsavgifter, og er i disposisjonspunkt 17, veistatus og eierforhold, Europavei 69. Jeg har kommunisert litt på mail nå rett før oppstart i dag om betydningen av dette. Det får vi komme tilbake til, men Vi skal gå i tilleggsutdrag nummer 1. På side 194 først. Så retten får se hvordan denne her veien, Statens vegvesen sin europavei, ser ut. Og øverst i høyre hjørne så ser vi at det er EV69, og det er denne grå streken med kile går, som vi ser på det kartet, praktisk talt frem til da, avkjørselen inn til parkeringsplassen. Og på neste side så har vi det som her vises, det er den hvite stripa helt for frem til innkjøringen til denne utvidelsen for billettkioskene, og de ser at det er også Europavei 69. Og på neste side så har vi markert den parsellen som går tvers videre forbi de her billettstasjonene, så ser vi også at det er veisystemreferanse EV69. Og på neste side, til en eller annen grunn, så er den hvite stripa som går her på siden av EV69, den er PV, så privatvei, er veiklasse på den veistripa. Og til neste side igjen, så har vi siste parsell av EV69, og det er da frem til innkjøringen til parkeringsplassen. Så på neste side igjen, på side 199, så er strekningen videre fremover av en eller annen grunn, PV, altså privatvei, og veikart. Og vi skal se litt på et brev fra Statens vegvesen som er gått til Scandic Hotels på side 175 angående veistatus. Og overskriften fra Samferdselsdepartementet er manglende vedtak om omklassifisering av EV69 på Nordkapp. Vi viser til deres e-post 25. august, og senere e-poster. På vegne av Rica og Scandic ber dere blant annet om at veivesenet sluttfører behandling om sak om omklassifisering av E69 på Nordkapp til privat vei i tråd med vedtatt reguleringsplan. Dere viser blant annet til at samferdselsministeren i 2018 i svar på spørsmål til skriftlig besvarelse bekreftet at Statens veivesen vil sette i gang et arbeid med å omklassifisere den aktuelle strekningen. Departementet har vært i kontakt med veivesenet og undersøkt status i saken. Veivesenet opplyser om at etaten satte i gang et omklassifiseringssak umiddelbart etter at samferdselsministeren svarte Stortinget i februar 2018. Svaret som ble gitt til Stortinget hadde som utgangspunkt at den gamle reguleringsplanen ville være gjeldende også fremover, og det ble, og at det bare ville være rett opp en inkurie og foreta omklassifiseringen. Etter at arbeidet med omklassifiseringen ble påstartet, har det imidlertid blitt klargjort at det allerede var satt i gang og pågikk et arbeid med ny reguleringsplan for området. Som uttalelse til omklassifiseringen uttalte derfor både fylkeskommunen og kommunen at de ikke ville uttale seg om omklassifiseringen før ny reguleringsplan foreligger. Omklassifisering eller nedleggelse av riksvei krever i lovens paragraf 7 en forhåndsforeleggelse for fylkeskommunen. Når det berørte kommunen og kommunen i denne saken har uttalt at saken bør avvente ny reguleringsplan, området er endelig ferdig vedtatt, anser departementet at dette må veie tungt i denne saken. Departementet legger til grunn at reguleringsplanen direkte vil samhandle veien som er tema for omklassifiseringen, og fra statens side bør det i utgangspunktet ikke legges opp til å fattes noe endelig vedtak om omklassifisering før reguleringsplanen er vedtatt. Det at mange private aktører og privatpersoner har ulike interesser i saken er forhold til departementets vurdering. Ytterligere taler for at statens omklassifisering avventes til arbeidet med reguleringsplanen er ferdig. Jamfør blant annet krav om medvirkning og helt etter samordning. Denne saken er i tillegg spesiell i den forstand at Europaveien er en blindvei. Omklassifisering av den aktuelle strekningen er derfor vesentlig mer koblet mot kommunens ønske om bruk av området enn i andre omklassifiseringssaker. Departementet deler etter dette Statens vegvesens beslutning om å avvente omklassifisering videre. Så den delen da av, så vidt jeg forstår det, blindveien som strekker seg da, før billettkioskene og videre opp til halen, de ønsker Scandic å få nedklassifisert til privat, men det vil altså ikke veivesenet gjøre her i påvente av en ny områdereguleringsplan for området. Så er det slik at eiendomsretten til veigrunn, den strekker seg noe lengre enn Europaveien. Hvis vi ser raskt på side 200, så har vi tatt et utsnitt fra kommunekart eller C-eiendom. Jo, det her er fra C-eiendom, eller Norges kart. Og et veistykke i gul farve her, det er gårdsnummer 4 og bruksnummer 104. Og blar vi videre til side 201, så ser vi hvor dette bruksnummeret avslutter. Vi ser at veigrunn bruksnummer 104 går noe lengre enn E69. E69 slutter, som vi husker, rett før innkjøringen til parkeringsplassen. Her ser vi at veigrunn 104 går litt forbi innkjøringen og avslutter der veien utvider seg mot bussoppstillingene. Så ser vi på side 203. 203. Det er bare et kart som bare illustrerer gårds nummer 4, bruks nummer 1 og feste nummer 6. Eller, ja. Her er da FEFO sin som matrikulerte gårds- og bruksnummer. Og vi merker oss at bruksnummer 104 faller utenfor da, selvfølgelig. Bruksnummer 1. Går vi til side 204, så ser vi hvem som er registrert som eier av bruksnummer 104. Det står i veldig svak skrift til venstre i bakgrunnen her. 5435, gårdsnummer 4, bruksnummer 104. Og vi ser under matrikkelopplysninger, så står det under der igjen, står det ikke tinglyst eierforhold, rolle, aktuell eier. Så står det eier til høyre her, Statens vegvesen. Så kan vi til slutt bare se på noen korrespondanser som bekrefter det her på side 116. Side 116 så er det noe e-postutveksling med Norsk Friluftsliv og Statens vegvesen. Og under Norsk Friluftsliv sin e-post så står det fra Torkjell Jonsen. Det er en e-post fra 2012. Så skriver han hei, EP69 9.000924,496. Slipsfjord XF-102 Nordkamp. Det vil si at veien som tilhører Statens vegvesen går forbi øverste bomstasjon. Det er vedlegg. Og hvis rett merker til den koden som opplyses i setningen foran, så står det altså EP69 00 24,496. Og tallet 24,496 er, så vidt jeg forstår, en angivelse av distanse i antall meter fra et punkt lenger syd. Og hvis vi ser på side 117, så ser vi over bildet her, midt i den setningen, for kilometer 2470. Og dette bildet antar jeg er tatt. På neste side har vi kilometer 24269. Her ser vi de her billettbodene. Og en bom ser vi på til venstre i bildet. Og står nedfelt. Vi går på neste side, 24410. Sånn at de tre bildene viser 24 170 meter, 24 269 meter og 24 410 meter på det her siste bildet. Og i e-posten så viser han til 24 496 meter. Det vil si at veien som tilhører veivesenet går forbi øverste bomstasjon. Da er jeg straks ved veis ende i mitt innledningsforedrag, og jeg skal avslutte med å dokumentere det støtteskrivet som kom inn fra Norsk Friluftsliv under sakforberedelsen. Da skal vi til side 205 i dette utdraget. Så jeg skriver fra Vett til Vestre Finnmark tingrett, Oslo 30. april 2021 fra Norsk Friluftsliv. Skriftlig innlegg står det på neste side, til opplysning av allmenne interesse. Norsk Friluftsliv, orgnummer slik og sånn, inngir med dette skriftlig innlegg til belysning av allmenne interesse etter tvistelovens paragraf 15-8 i sak 21-495 i Hafe mellom Scandic Hotels og Nordkapp kommune ved ordfører. Innlegget har som formål å belyse allmenne interesser og gi uttrykk for synspunkter som har betydning utover saken. Det er imidlertid ikke et krav om at innlegget skal være nøytralt, jamfør Høyesteretts dom 2018-1887, avsnitt 17. Grunnlaget for innlegget. Norsk Friluftsliv er en felles organisasjon for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner med over 950 000 medlemskap og mer enn 5 000 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Etter Norsk Friluftslivs gjeldende vedtak til paragraf 1 er foreningens formål blant annet å styrke friluftslivets posisjon og utbredelse i samfunnet og arbeide for et trygt og mangfoldig friluftsliv for alle, fremme allemannsretten og styrke kunnskap om friluftslivets gevinster for den enkelte og for samfunnet. Saken som står for Vestre Finnmark tingrett gjelder grunnleggende regler om allemannsretten som gjelder kjernen av Norsk Friluftslivs formål og naturlige virkeområde, slik dette følger av foreningens vedtekter og virkefelt. Utifra sin særlige rolle ønsker Norsk Friluftsliv å bidra til å belyse allmenne interesser som berøres i saken ved å inngi et skriftlig innlegg til Vestre Finnmark tingrett. Kommentarer til sakens rettslige problemstillinger. Innledning. Norsk Friluftsliv oppfatter at saken, slik den er avgrenset, reiser flere faktiske og rettslige spørsmål. Dette innlegget er avgrenset til spørsmål om betydningen av friluftslovens paragraf 14 for grunneier og brukers rett til å kreve avgift for adkomst til opparbeidet friluftsområde herunder parkeringsavgift. Etter Norsk Friluftsliv sitt syn reiser saken prinsipielle spørsmål relatert til adkomstavgift til friluftsområdet, herunder hvilket regelverk som regulerer avgiftsparkering på parkeringsområdet som er opparbeidet tilknytning til friluftslivsområdet. Spørsmålet berører allmenne interesser, da den frie ferdselsretten er en grunnleggende forutsetning for allemannsretten. En rettskraftig avgjørelse i saken vil kunne skape presedens på lignende og tilgrensende tilfeller. Norsk Friluftsliv anser derfor saken for å være av betydning for allmennhetens muligheter til å ferdes fritt i naturen og til å utøve friluftsliv i tråd med friluftslovens formål. Generelt om avgiftsinnkreving etter paragraf 14. I Norge er allmennheten fra gammelt av tillagt flere selvbanerettslige bruksretter over annens eiendom. En vesentlig del av allemannsretten blir lovfestet ved friluftsloven. Hovedregelen om fri ferdsel i utmark følger paragraf 2, og bestemmelsen lyder at i utmark kan det være ferdes fritt til fots hele året når det skjer hensynsfullt med tilbørlig varsomhet. Sentralt for forståelsen av bestemmelsen er friluftslovens formålsbestemmelse i paragraf 1 om å sikre allmennheten rett til fri ferdsel og opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, sysselskapende og miljøvennlig friluftsaktivitet bevares og fremmes. Ferdselsretten omtales som gratisprinsippet. Friluftslovens paragraf 14 oppstiller begrenset avgiftshjemmel, og bestemmelsen lyder. Den har vi lest mange, mange ganger. Etter bestemmelsen kan grunneieren eller brukeren ved kommunalt vedtak gis et løyve til å ta en forholdsmessig avgift til adgang til tilrettelagte områder. Bestemmelsen har som formål å beskytte allmennhetens rett til ferdsel og friluftsliv, jf. Forarbeidene. Det følger av samme sted at i forarbeidene at parkeringsplasser opparbeidet i tilknytning til friluftsområdet er omfattet av løyvekravet etter paragraf 14. Avgift for bruk av parkeringsplass. Generelt. Norsk Friluftsliv forstår det at partene ikke har en omforent syn på forholdet til friluftslovens paragraf 14 og særlovgivningen for avgiftsparkering. Herunder parkeringsforskriften gitt i medhold av vegtrafikkloven og reguleringsplaner gitt i medhold av plan- og bygningsloven. Friluftslovens paragraf 14 regulerer forholdet mellom friluftsloven og annen lovgivning. Bestemmelsen lyder, så det er bestemmelsen innebærer at friluftslovens bestemmelser står tilbake fra en lovgivning med direkte motstrid. Etter ordlyden gjelder friluftsloven parallelt med en lovgivning når det ikke foreligger slik motstrid. En slik forståelse har støtte også i lovgivningsformålet om å fremme allmennhetens muligheter til utøvelse av friluftsliv, jf. Paragraf 1. Klima- og miljødepartementet har i brev til Norsk Friluftsliv datert 16. november 2020 redegjort for forholdet mellom friluftslovens paragraf 14 og særlovgivningen for avgiftsparkering. Departementet har konkludert med at friluftslovens paragraf 14 gjelder uavhengig av parkeringsforskriften samt reguleringsplaner gitt i medhold av plan- og bygningsloven. Redegjørelsen er vedlagt i saksøkerens stevning til Vestre Finnmark tingrett og er derfor ikke vedlagt i dette skriftlige innlegget. Særlig om allmenne interesser. Norsk Friluftsliv mener det vil være relevant. Norsk Friluftsliv mener det vil være svært uheldig om retten med henvisning til særlovgivninger for avgiftsparkering kommer til at paragraf 14 ikke får anvendelse for opparbeidet parkeringsplass ved friluftsområdet. Norsk Friluftsliv er sterkt bekymret for at dette i så fall vil skape presedens og føre til bruk av avgiftsparkering fra grunneiere og brukere, med den følge at allmennhetens mulighet til å utøve friluftsliv vil begrenses av økonomiske hindre i større utstrekning enn hva tilfellet er i dag. Norsk Friluftsliv tillegger at tilgang til fri, eller i det minste forholdsmessig rimelig utfartsparkering, for mange har en avgjørende betydning for å kunne utøve friluftsliv i praksis. Dette gjelder blant annet særlig for personer med funksjonsnedsettelse og småbarnsfamilier. Friluftslovens begrensninger i eierens eller brukerens adgang til å ta en avgift for utfartsparkering gir således store bidrag til folkehelsen og den enkeltes reelle mulighet for naturopplevelse. Helsebringende friluftsliv har betydning for den enkeltes fysiske og psykiske helse og styrker befolkningens arbeidsevne. Økonomiske stengsler som forringer allmennhetens mulighet til å ferdes fritt i utmark er på den andre side egnet til å medføre samfunnsøkonomiske tap, og etter Norsk Friluftslivs syn taler det for allmenn interesser for at innkreving av avgift for parkering og en opparbeidet parkeringsplass i friluftsområdet må forutsette et kommunalt løyve i henhold til friluftslovens paragraf 14. Norsk Friluftsliv er videre av den oppfatning at avgiftsinnkreving på opparbeidet parkeringsplasser ved friluftsloven ved friluftsområder generelt sett er egnet til å øke inntrykket av privatisering av området. Dette kan i seg selv medføre redusert aktivitet fra allmennheten og er ikke egnet til å inspirere til friluftsliv. Det underbygger behov for at avgiftsinnkreving for parkering i utmark må begrenses til de tilfellene som omfattes av friluftslovens paragraf 14. Da vil den enkelte kommune kunne styre avgiftskrevningen slik at allmennhetens friluftsinteresser og hensyn til allmenn ferdsel blir tilstrekkelig ivaretatt. Det er i tråd med lovens forarbeider, Odelstingsproposisjon 27-8. Norsk Friluftsliv forstår det slik at kommunen i denne saken har pålagt saksøkeren om å stanse innkreving av parkeringsavgift på noen tap. Så kommer det om forholdet mellom friluftsloven og arealplaner. Norsk Friluftsliv forstår det slik at partene ikke har et omforent syn på forholdet mellom friluftsloven og arealplaner. Litt mer om det planbygningsloven. Ja, på det rene at områder som faller inn under legaldefinisjonen av innmark etter friluftslovens paragraf 1a, ikke reguleres av livekravet etter paragraf 14. Utmarksområdet vil imidlertid omfattes. Det er de reelle forholdene som er avgjørende for hvorvidt et område skal anses for å være utmark eller innmark etter friluftsloven. Arealplaner vil kunne tjene som et utgangspunkt for vurderingen av hvorvidt området anses som utmark eller innmark etter friluftsloven, men vil ikke være avgjørende for klassifiseringen. Dette innebærer at kommunen ved arealplan ikke kan definere hvorvidt et område skal anses som innmark eller utmark, men slik forståelse har støtte i lovens system. Da kommunens uttalelse om hvorvidt et område er å anses som innmark eller utmark, verken er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven eller bindende for en senere, jamfør forutsetningsvis friluftslovens paragraf 20. Høyesterett har et obetydelig diktum i Rettstidende 2014 side 76 gitt enkelte generelle uttalelser om forholdet mellom friluftsloven og arealplaner, og i dommen ga Høyesterett uttrykk for at, sitat, selv om det ikke er noen formell kobling mellom lovens kategorier innmark og utmark og planvedtak i medhold av plan- og bygningsloven, må likevel regulering til friluftsloven medføre en formodning for at området må anses som utmark. Lovgiverformålet om å sikre allmennheten rett til ferdsel og opphold i naturen tilsier imidlertid at det skal være mer tilbakeholdende å legge til grunn at regulering til eksempelvis næringsområdet medfører en tilsvarende formodning for at området må anses som innmark. Det er som nevnt alltid de reelle forholdene som vil være avgjørende for hvorvidt området er å anses som utmark eller innmark etter friluftsloven. Det tillegges her at Sivilombudsmannen med to anledninger er konkludert med at omtvistet området i saken skal anses for å være utmark etter friluftsloven. Særlig med allmenn interesse. Dersom retten kommer til at arealplaner har avgjørende betydning for om et område er innmark eller utmark, vil dette kunne åpne for at grunneiere, brukere og kommuner kan omgå friluftslovens verneregler for allmenn allemannsrett. En konsekvens vil være å forringe det rammer for friluftslivet med de betydninger det har for naturopplevelser og folkehelsen. Det viser for øvrig til redegjørelsen av de allmenne interesser som berøres av spørsmål om avgiftsparkering kommentert i punkt 3.3.2 overfor. Etter Norsk Friluftsliv sitt syn taler allmenne interesser for at enhver innkreving som i praksis er å anses som en avgift for adkomst til friluftsområdet, må forutsette et kommunalt løyve. Kort om klassifisering av områder på grunn av allmenn ferdsel. Norsk Friluftsliv forstår det slik at saksøkeren har anført at fri ferdsel fra allmennheten på det aktuelle parkeringsområdet vil være til utilbørlig for trengsel for saksøkeren, og at parkeringsområdet søres for anses som innmark etter paragraf 1a, første ledd, tredje punktum. Etter paragraf 1a, første ledd, tredje punktum, regnes like som innmark, området for industrielt eller annet særlig øye med, og slik og sånn. Med grunnlag i bestemmelsens ordlyd mener Norsk Friluftsliv at det er vanskelig å se at bestemmelsen skulle få anvendelse i saken. Lovteksten forutsetter en kvalifisert grad av urimelighet eller ulempe, og det er lagt til grunn i rettspraksis fra Høyesterett at utilbørlighetsterkningen er en streng norm, jf. Rettstidende 2012-882. Etter Norsk Friluftsliv sitt syn vil ikke vilkåret kunne anses som oppfylt når allmennhetens ferdsel på området er fordelaktig for anlegg av kommersiell karakter som drives av grunneier eller bruken, slik tilfellet er for Nordkapphallen i denne saken. Oppsummering. Etter Norsk Friluftsliv sitt syn taler de beste grunner for at retten skal holde fast med de grunnleggende reglene om løyvetvang for avgift for adkomst til friluftsområdet etter paragraf 14. Herunder avgiftskrevning for bruk av parkeringsplass ved opparbeidet friluftsområde. Det var støttekrivet fra styreleder Knut J. Herland for Norsk Friluftsliv. Det var klart jeg faktisk skulle komme igjennom innledningsforedragene uten et ytterligere teknisk hinder. Og på vegne av Nordkapp kommune så er jeg klar til å legge ned påstand hvis ikke retten har noen spørsmål eller behov for noen avklaringer, så gjør jeg det.
Ja, greit. Da bare legger til grunn at det er påstand som i sluttinnlegget.
Helt riktig.
Ja. Flott. Og da er vel også i henhold til tidsplan, mer eller mindre. Flott.
Ja.
Klokken er da 9:50, og da er jo da partsforklaringen vi skal begynne med. Og da tenker jeg at vi begynner med det 9:50, at da tar vi litt lengre pause nå.
Ja. Og administrator, kan jeg bare ta en kommentar? Jeg sendte jo en e-post litt tidlig i dag, og retten har kanskje ikke sett den enda.
Skal vi se.
Vi kan gjerne ta det i etter pause, men på bakgrunn av da det siste omfattende dokumentasjonen rundt veigrunn og formålsgrenser og det hele, så trenger Scandic avklart om kommunen vil prosedere på at dette er en offentlig vei forbi bommen eller ikke.
Ja, jeg kan se det var mailet at de ønsker å bruke tiden i helgen og se på det, men da det må de nødvendigvis få tid til.
Det er litt spesielt, synes jeg. Bare hvis jeg får skyte inn, for Jensen bekrefter at jeg ikke trengte å dokumentere en rekke ting knyttet til dette, fordi kommunen ikke ville gjøre noe poenger ut av det. Så det hoppet jo jeg over i mitt innlæringsforedrag.
Ja.
Jeg er ikke noe veldig tilhengig at man skal midt i hovedforhandlingen tenke over om anførselet skal fremmes eller ikke, men greit nok. Det hadde vært veldig nyttig med en avklaring på hvorfor dette nå ble omfattende dokumentert.
Jeg tenker jo at sånn i utgangspunktet, saken står ikke faller med Europaveien 69 og veistatus her.
Nei. Jo da, det et veldig viktig poeng.
Ok, ja.
Det går på paragraf 4, første og annet ledd, for hvis veien er offentlig etter friluftsloven, så kan ikke Scandic fritt stenge anlegget. Hvis den er privat, så kan de stenge når de vil. Så det derfor vi må få det avklart. Ja. Takk.
Yes. Men da må nå, du må nå se gjennom etter Jens, men jeg tenker det skal ikke ta lang tid å se gjennom dette her.
Unnskyld, passe på seg etter noe.
Du vil nødvendigvis måtte få se gjennom dette her, men jeg tenker at det ikke trenger så veldig lang tid til å gjøre det.
Nei.
Nei, for det en liten kommentar til, for dette går på omfang av spørsmålet jeg må stille ordfører. Hvis dette er et tema, så tar det cirka 10 minutter ekstra med ordfører, for da vil jeg også dokumentere dette fortløpende.
Ja.
Så da har det jo betydning for vitneforklaringen. Vi kan jo være på den sikre siden også, hvis kommunen trenger helgen på seg. Men da er det behov for 10 minutter ekstra med ordfører Olsen fra denne side for å dokumentere det som er nødvendig.
Ja, når tid var det han ordføreren skulle forklare seg?
Det var rett etter lunsj. Da satt det veldig god tid til han.
Ja. Skal vi si at han skulle forklare seg når?
Ifølge tidsplanen så skal Olsen forklare seg fra 12.40 til 14.30.
I dag?
Korrekt.
Ja, men da kan, da kan Jensen se gjennom det da, før ordføreren skal forklare seg.
Veldig fint. Tusen takk.
Men da tar vi pause, da til 10 over 10, og da begynner vi da med partsforklaring da fra saksøker sin side.